Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dober večer. Pred zadnjim dnem pri nas razglašene epidemije pristojni poudarjajo, da boja z virusom še ni konec. Sicer ugodno epidemiološko sliko potrjujejo tudi aktualni podatki o številu novih okužb. Teh je bilo včeraj najmanj od lanskega avgusta, kar pripisujejo cepljenju. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek pa si želi predvsem večjo precepljenost pri starostnikih, ki živijo doma, zato se obrača na lokalne skupnosti.
Se aktivno lotijo iskanja teh ljudi in jih pripeljajo na cepljenje.
Več po preostalih poudarkih oddaje.
Vrh NATO odprl novo poglavje v čezatlantskih odnosih in zaostril držo do Kitajske. Nadzorniki Slovenske tiskovne agencije javno pozvali premijeja k zagotovitvi ustreznega financiranja agencije. Z izobraževalnim programom Mlado gledališče se je začelo Borštnikovo srečanje. Tudi jutri sončno s temperaturami do 28 stopinj.
Z vami sva Matej Rus in Sara Lotrič. Epidemiološki podatki pri nas so, kot rečeno, vzpodbudni. Včeraj so ob nekaj več kot 1000 molekularnih testih potrdili 24 primerov okužbe s koronavirusom, kar predstavlja 2,3% opravljenih testov. K omejevanju epidemije je najbolj pripomoglo cepljenje. Cepiva pri nas je dovolj, v prihodnjih dneh pa bodo v cepilnih centrih po vsej državi pripravili dneve odprtih vrat. Urška Valjavec.
Število okuženih se zmanjšuje, izboljšujejo se razmere v bolnišnicah. 14-dnevna incidenca je padla pod 130. Po slovenskem semaforju smo že nekaj časa v zeleni fazi, po evropski lestvici smo oranžni. V evropsko zeleno bi po napovedi inštituta Jožef Štefan lahko prišli v prvi polovici julija. Direktor NIJZ-ja Milan Krek.
Slovenija ima zdaj zadnje tedne lep trend navzdol. Tako da je situacija v Sloveniji res vsak dan boljša.
Ključni razlog pa cepljenje. Pri nas je z enim odmerkom cepljenih okoli 37% vseh prebivalcev, z obema pa 26%.
Če ne bi imeli cepljenja, bi bila v tem trenutku epidemija bistveno hujša, kajti opravka imamo z vsaj 70% bolj kužnim virusom, kot smo ga imeli v jeseni.
Krek je pozval lokalne skupnosti, da se aktivno vključijo v iskanje starejših, ki niso imeli možnosti, da bi prišli do cepilnega centra. Dodaten poziv velja za zaposlene v domovih.
Tu bi samo prosil vse, ki so zaposleni v teh domovih, da se gredo cepiti, ker je zelo pomembno, ker so oni tisti vektori, ki so v okolici in v domu prisotni in lahko tudi prenašajo COVID v bolnišnico.
Pravila glede cepljenja s cepivom AstraZeneca se ne spreminjajo. V tem tednu bodo na cepilne centre, kjer bo potekalo cepljenje brez naročanja, poslali 150 tisoč odmerkov omenjenega cepiva.
V dnevih odprtih vrat je glavno cepivo AstraZeneca, tudi zato, ker ga imamo največ.
Cepljenje mladoletnih najstnikov se pri nas še ni začelo. Ta trenutek še vedno zbirajo prijave.
Število okužb z novim koronavirusom na svetovni ravni pa pada že sedmi teden zapored, kar je najdaljše obdobje upada od začetka pandemije, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija, a opozorila, da nevarnosti še ni konec. Medtem so predsedniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta, Ursula von der Leyen, David Sassoli in Charles Michel, podpisali uredbo o evropskem digitalnem potrdilu, ki bo začela veljati s 1. julijem in bo olajšala potovanja po povezavi. Vse več evropskih držav pa sprošča omejitvene ukrepe.
V Franciji so začetek policijske ure pred dnevi premaknili z 21. na 23. in dovolili 50% zasedenost restauracij. Te so znova odprte tudi v Španiji in Italiji, kjer bodo čez teden dni tudi povsem odpravili policijsko uro. V Angliji in Walesu bodo za ukrepe podaljšali za dober mesec. Skrb zbuja zlasti širjenje delta oziroma tako imenovane indijske različice koronavirusa, pri kateri je zgolj en odmerek cepiva precej manj učinkovit kot pri drugih različicah.
V Bruslju se je končalo zasedanje voditeljev članic Zveze NATO, ki se ga je prvič udeležil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Zavezništvo z njim odpira novo poglavje odnosov, saj je potrdil ameriško zavezanost NATO. Voditelji so sicer ob koncu sprejeli skupno izjavo, ki obsega 79 točk in se v veliki meri posveča zaostrenim odnosom z Rusijo in Kitajsko. Vrha se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki ga spremlja obrambni minister Matej Tonin. Iz Bruslja Igor Jurič.
Po 4 letih predsednika Trumpa in skrhanih odnosov je z Bidenom v zavezništvu zavel nov veter. Po mnenju nemške kanclerke Angele Merkel je bil to pomemben vrh, ker so lahko voditelji z Bidenom odprli novo poglavje odnosov. Se je zelo jasno povedal, da so ZDA močno zavezane NATO in tudi 5. členu pogodbe. Čeprav so odnosi z Rusijo na najnižji točki po koncu hladne vojne, pa želi NATO ohraniti dvotirni pristop do Moskve. Po besedah generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga bo NATO po eni strani ohranjal močne obrambne zmogljivosti, po drugi strani pa bo vedno pripravljen na dialog in preprečevanje širjenja napetosti. Voditelji so bili tudi zelo kritični do Kitajske, ki svojim rastočim vplivom in agresivnimi dejanji v mednarodni politiki za zavezništvo predstavlja sistemski izziv. Premier Janez Janša.
In če hočemo, da v prihodnjih desetletjih svet ne bo soočen z novo usodno oborožitveno tekmo ali mogoče tudi z vročim konfliktom, potem se mora NATO tega zavedati, ostati mora močan.
Voditelji so sprejeli še ambiciozen načrt NATO 2030 za prilagajanje zavezništva novim izzivom in grožnjam. Generalnemu sekretarju NATO pa so dali mandat za pripravo novega strateškega koncepta do naslednjega vrha, ki bo prihodnje leto v Španiji.
Beloruski novinar in kritik oblasti Roman Protasjevič se je danes udeležil novinarske konference oblasti o prisilnem pristanku Ryanairovega letala v Minsku. Kot je dejal, je zdrav in se počuti dobro, z oblastmi sodeluje prostovoljno in pomaga svoji državi. Izrazil je spoštovanje do predsednika Aleksandra Lukašenka, poudaril, da kljub temu ni njegov podpornik, povedal je, da bo prevzel odgovornost za očitana kazniva dejanja. Beloruska opozicija meni, da je Protasjevič tudi tokrat nastopil pod prisilo.
Zrcalo dneva.
Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije vlado poziva naj čimprej pregleda poslano dokumentacijo o poslovanju STA, zahteva morebitne dodatne podatke in vzpostavi financiranje javne službe ter tako zagotovi delovanje agencije. STA namreč že 165. dan javno službo opravlja brez vladnega plačila, zaradi česar je ogrožen njen obstoj. Financiranje javne službe ponovem sicer podrobneje ureja posebna vladna uredba, za katero pa tako zaposleni na STA kot tudi novinarske organizacije opozarjajo, da je protiustavna. Več Lucija Dimnik Rikič.
Predsednik nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije Mladen Terčelj je v pismu, ki ga je naslovil na predsednika vlade Janeza Janšo, opozoril, da je dolžnost ustanovitelja, torej države, zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za izvajanje javne službe. Vlado, ki izvaja pravice družbenika, je zato pozval, naj čim prej vzpostavi financiranje javne službe. Kot je znano, je Urad vlade za komuniciranje lani jeseni od STA zahteval podatke o poslovanju. Vodstvo agencije je po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki aprila zahtevano dokumentacijo poslalo vladi. Ta je dokumentacijo vrnila na naslov agencije, ki pa je ni želela sprejeti, zato jo je dostavna služba vrnila na naslov vlade. Nastala situacija s poslano dokumentacijo se nadzornemu svetu STA zdi nenavadna in ne odraža volje vlade, da bi proučila poslano dokumentacijo, mora biti zahtevala dodatne podatke in čim prej vzpostavila redno financiranje STA, je zapisal Terčelj. Se je pa nadzorni svet na minuli seji dogovoril, da direktor STA Bojan Veselinovič skliče skupščino družbenika, na kateri bi opravili pregled dokumentacije. Kot je v pismu premijeju Janši še opozoril Terčelj, je popolna zaustavitev financiranja še posebej nerazumljiva tik pred pričetkom predsedovanja Slovenije svetu EU, ko se pričakuje večji obseg delovanja STA.
Okrožno sodišče v Ljubljani je 4 nekdanjim policijskim sindikalistom izreklo pogojne kazni, ker so novembra 2015 organizirali prometni nadzor takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Obramba, ki je za Vojka Marguča, Miho Sakača, Zorana Petroviča in Denisa Kadiriča zahtevala oprostitev, je že napovedala pritožbo. Po njihovem namreč očitki o kaznivem dejanju niso upravičeni, saj je tožilstvo že umaknilo obtožnico zoper škofjeloška policista, ki sta opravila nadzor prometa. Vsi obtoženi so leta 2016 izgubili službo v policiji, a je Sakač s tožbo na delovnem sodišču dosegel razveljavitev ukrepa.
Po okoljski katastrofi v Hočah so danes v Pivoli začeli odstranjevati 200 ton odpadnega blata iz čistilne naprave, ki ga bodo po prevozu v Krško predelali v kompost. Kako visoki bodo stroški sanacije, ki jo je izdano iz uredbo nase prevzela država, še ni znano. Prav tako ne, kdo so storilci. Župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak.
Prva skrb je, da se reši odpadek. Vsekakor pa, če bi jaz kot država investiral v sanacijo, bi potem ko dobiš prvi račun, ga pošleš povzročitelju, mora biti predhodno znan in potem pa z izvršbo, torej zavarovati premoženje, da ga ne odtuji, da se ga lahko pol pokoristi za poplačilo sanacije.
V Slovenskem narodnem gledališču Maribor se je z izobraževalnimi programi začelo 56. Borštnikovo srečanje. Program Mlado gledališče je namenjen izobraževanju strokovnih sodelavcev v kulturi in mentorjev gledaliških skupin v osnovnih in srednjih šolah. Ti po ogledu izbranih domačih in tujih predstav na delavnicah spoznavajo, kako mladim približati gledališko umetnost, ki pomembno vpliva na njihov celovit razvoj, pojasnjuje koordinatorka programa Mojca Redko.
Sodobne teorije vzgoje prisegajo na to, da sodobne in učinkovite vzgoje v torej samorealiziranega, ozaveščenega, zrelega, samostojnega, kritičnega človeka ni.
V četrtek pa se bo začel program Študentsko gledališče. Sledi še športni del oddaje, kjer bo v ospredju četrti dan na evropskem nogometnem prvenstvu, ki je zaenkrat postregal zmagama Češke in Slovaške, zadnji današnji dvoboj pa je med Španijo in Švedsko. Z vami bo Klemen Vozel. Hvala za pozornost in mirno noč.
Četrti tekmovalni dan evropskega nogometnega prvenstva se je začel v Glasgowu in se bo končal v Sevilji. Vmes je v Sankt Peterburgu Slovaška z 2-1 premagala Poljsko, na prvi današnji tekmi pa je bila Češka po 2 golih Šika z 2-0 boljša od Škotske. Več Marko Cirman.
Patrik Šik se je z 2 goloma proti Škotski izenačil na vrhu lestvice strelcev z Belgicem Romelujem Lukakujem. Poljaki pa so izgubili še 6 od zadnjih 7 uvodnih tekem na velikih tekmovanjih, pa čeprav so danes zadeli prvi. Robert Mak je po prodoru ustrelil proti poljskim vratom, žoga pa se je od poljskega vratarja Ščesnija odkotalila v gol. To je bil drugi avtogol na prvenstvu, oba sta prispevala igralca Juventusa. Poljaki so izenačili prek spretnega Linetija že po 32 sekundah drugega polčasa, kar je bil drugi najhitrejši gol v zgodovini Evrov po začetku drugega dela tekme. Junak tekme je bil sicer slovaški branilec Milan Škrinjar, ki je bil po kotu in odbitku iznajdljiv in natančen v kazenskem prostoru. Poljaki so zadnje pol ure igrali brez izključenega Krihovjaka, slovaški selektor Štefan Tarkovič pa je po tekmi povedal. To vsem nam, ki smo trdo delali, veliko pomeni. Vsak je zaslužen za to, od tistih, ki skrbijo za logistiko do celotnega strokovnega štaba. To vse je zelo dobro vplivalo na igralce.
Račo samotnih.
Čez slabo uro bo končan prvi krok v skupini E, v skupini D pa so se Čehi danes 3 točkami izenačili z Anglijo.
Na zadnji današnji tekmi, ki poteka v Sevilji, se merita Španija in Švedska. V 52. minuti je rezultat začetnih 0-0. Domača, španska reprezentanca je precej nevarnejša, tudi skar 75% igralnega časa posesti žoge, a zadetka zaenkrat torej še ni bilo. Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je uspešno odprl travnati del letošnje sezone. Na ATP turnirju serije 500, ki ga je v svoji karieri osvojil 10-krat, je Federer za uvod v Haleju po 2 nizih 7-6 in 7-5 premagal Belorusa i Vaško. Na VTA teniškem turnirju v britanskem Birminghamu je Polona Hercog v konkurenci dvojic z američanko Alison Risk izpadla v uvodnem krogu. Po preobratu je slavila domača dvojica Moore Silva. Mariborčanko jutri čaka dvoboj v posamični konkurenci in je na tekmici bo četrta nosilka turnirja Rusinja Darja Kasatkina. Še hokejska novica, slovenski reprezentančni branilec Blaž Gregorc se bo po poročanju avstrijskih medijev iz celovškega Kaca, s katerim je v minuli sezoni osvojil naslov prvaka, preselil v Linz.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, voditeljica Sara Lovtrič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Gaspari.